RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Sabtu 27 Mei 2017 ini, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami yang saat ini sedang Anda dengarkan. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah pelangi nada yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lagu-lagu pop religi. Demikian mendengar daftar acara siaran kami. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Kementerian Luar Negeri Armana Talansir memastikan 17 warga negara Indonesia yang ada di Marawi dalam kondisi aman. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah berupaya memberantas jaringan terorisme hingga ke akar-akarnya. Pada 23 dan 24 Mei kemarin terjadi bentrokan senjata di Marawi, Filipina, dan disusul dengan ditetapkannya kondisi darurat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, saat ini terdapat 17 warga negara Indonesia di Marawi. Warga negara Indonesia tersebut terdiri dari 1 orang yang menetap di sana dan 16 jamaah tablik. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat 26 Mei di Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir memastikan 17 warga negara Indonesia yang ada di Marawi dalam kondisi aman.
Kondisi WNI pers malam setelah komunikasi dengan konjen kita di Davao, mereka dalam keadaan baik. Mereka tinggal di lokasi dekat kantor polisi setempat dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka mengikuti aturan yang ada saat ini di sana, yaitu larangan untuk keluar pada jam-jam tertentu.
Armana Tasir lebih lanjut menjelaskan, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Davao juga telah mengatakan apakah mereka ingin dievakuasi, namun ke-17 warga negara Indonesia menolak untuk dievakuasi. Komunikasi dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Davao dan juga warga negara Indonesia di Marawi terus berlangsung dengan baik. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah berupaya memberantas jaringan terorisme hingga ke akar-akarnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Supermana.
Selain sejumlah negara di dunia yang saat ini masih mengalami insiden serangan aksi terorisme, Indonesia baru-baru ini kembali mengalami serangan teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur yang telah menggugurkan 3 orang polisi dan melukai sejumlah masyarakat serta menewaskan 2 orang terduga pelaku bom bunuh diri pada Rabu 24 Mei 2017 malam lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan aksi teror bertujuan untuk membuat rasa takut kepada masyarakat dengan serangkaian aksi radikalisme hingga menimbulkan korban jiwa. Aksi teroris dinilainya untuk membuktikan sejauh mana kekuatan jaringan-jaringan teroris guna membuat resah dan ketakutan kepada masyarakat dan negara. Wapres Yusuf Kala berkomitmen pemerintah tengah berupaya memberantas aksi terorisme dan radikalisme hingga tuntas terhadap sejumlah jaringan-jaringan teroris yang diduga masih ada di Indonesia. Yusuf Kala meminta masyarakat tidak gentar dan tetap tenang dengan sejumlah ancaman teror seperti teror bom Kampung Melayu yang Rabu malam kemarin terjadi.
Radikalisme dan terorisme. Semua teror, teroris itu pasti radikal. Tapi tidak semua yang radikal teroris. Karena ini dua-duanya, ya memang biasanya radikalisme, teroris yang radikal biasanya punya hubungan-hubungan, dia punya networking yang ada. Tapi kita tidak tahu. Itu nanti polisi nanti akan menjelaskannya lah.
Yusuf Kala menambahkan, pemerintah mendorong DPR RI untuk segera menuntaskan revisi undang-undang atau RUU terorisme yang dinilai masih kurang untuk langkah pencegahan dibandingkan langkah penindakan. Revisi undang-undang terorisme diharapkan melibatkan penuh peran dari Badan Intelijen Negara atau BIN, kepolisian, TNI, hingga peran masyarakat guna mencegah aksi terorisme dan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan negara dan bangsa. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala menargetkan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia akan mulai dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Perencanaan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia mulai dari asrama dan ruang kuliah, sistem pendidikan dan kurikulum hingga kriteria guru besar sebagai pengajar. Rizky Supermana melaporkan.
Bertempatan di kantor Wakil Presiden Jakarta, Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin menggelar rapat koordinasi yang membahas mengenai pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII yang lahannya berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Seusai rapat, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan mengatakan, Wapres Yusuf Kala menargetkan pembangunan asrama ruang kuliah hingga masjid dapat dimulai pada tahun 2018 mendatang di kawasan yang dekat dengan Universitas Indonesia tersebut. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah akan melakukan 3 jenis persiapan pembangunan Universitas Islam yang nantinya menjadi Universitas Islam terbesar di Asia Tenggara. Pertama, terkait keberadaan lahan dan persiapan fisik. Persiapan kedua yaitu terkait akademik. Dan ketiga, soal regulasi.
Pak Wapres ingin mendengarkan progres, laporan perkembangan dari persiapan yang selama ini dilakukan. Jadi ada 3 besaran persiapan yang dilakukan. Pertama, persiapan terkait dengan keberadaan lahan dan persiapan mewujudkan bangunan fisiknya, itu satu persiapan tersendiri karena diperlukan lahan yang benar, sertifikasi dan seterusnya. Yang kedua adalah persiapan tentang hal-hal yang terkait dengan akademik. Jadi kurikulumnya seperti apa, berapa fakultas yang akan dibangun, lalu kemudian kualifikasi dari mahasiswa yang bisa belajar di sana, kualifikasi guru-guru besar, dosen-dosennya, semuanya itu yang harus dipersiapkan. Yang ketiga dari sisi regulasinya, misalnya statutanya seperti apa, ortakernya seperti apa, jadi dan seterusnya. Jadi 3 besar inilah yang sedang terus kita kerjakan.
Terkait persiapan fisik, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, pemerintah terus menyiapkan keberadaan lahan di mana Kemenak telah melakukan serah terima lahan dari Radio Republik Indonesia atau RRI selaku pemilik lahan, sehingga ketersediaan lahan sudah tidak menjadi masalah lagi. Untuk akademis, Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan penentuan kurikulum yang digunakan juga merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini terkait kurikulum, fakultas, kualifikasi dari mahasiswa yang belajar, hingga kualifikasi guru-guru besar yang mengajar. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Cendekiawan Muslim Asumardi Asra mengatakan kurikulum Universitas Islam Internasional Indonesia harus menekankan keberagaman dan pendekatan non-sekretarian. Asumardi Asra dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Sabtu mengatakan, karena ide awal pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia adalah dalam rangka mengembangkan Islam Indonesia, Islam Nusantara yang dikenal sebagai Islam yang damai dan inklusif.
Ya, yang pertama kan ide dasar pendirian atau ya rencana pembentukan Universitas Islam Indonesia Internasional ini kan dalam rangka mengembangkan Islam Indonesia, Islam Nusantara yang dikenal di dunia sebagai Islam yang damai, Islam yang inklusif ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai itu, ya kurikulumnya harus diarahkan lebih banyak tentang bagaimana pemahaman, bagaimana praktek Islam, dan juga bagaimana pengembangan pemikiran Islam Indonesia itu bisa disosialisasikan lah kepada mahasiswa, kemudian tentu saja kepada masyarakat dunia.
Asumardi Asra menambahkan mengenai jumlah tenaga pengajar atau dosen, menurutnya tergantung kebutuhan. Paling penting tenaga pengajar memilih keahlian yang tinggi dibandingkan seperti ahli Al-Quran, ahli tafsir, sosiologi, antropologi, dan humaniora. Tenaga pengajar berasal dari Amerika Serikat, Australia, Timur Tengah, dan tentunya Indonesia. Rencananya, Universitas Islam Internasional Indonesia akan menempati lahan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu Rabu malam turut menjadi sorotan dunia. Kedutaan besar maupun perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia bahkan segera mengeluarkan imbauan agar warganya tetap waspada. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, serta Australia melalui laman khusus kedutaan besar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir pada keterangan persnya di Jakarta Jumat mengatakan, imbauan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar maupun perwakilan negara sahabat itu bukan merupakan bentuk travel warning atau peringatan larangan berkunjung ke Indonesia pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia tersebut.
Mereka mengeluarkan di website kedubesnya, mengingatkan kepada warganya bahwa baru terjadi kejadian adanya bom di Kampung Melayu. Mengingatkan agar warganya hati-hati, jangan ke daerah situ, menghindari daerah situ untuk sementara. Jadi itulah yang dilakukan, bukan merupakan peringatan lainnya atau peringatan untuk tidak ke Indonesia. Jadi saya tekankan bahwa itu merupakan himbauan kepada para warganya.
Menurut Arman Atanasir, keledakan bom bukan merupakan hal khusus yang hanya dialami oleh Indonesia. Senin 22 Mei juga terjadi ledakan bom bunuh diri di Manchester Arena dan menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Arman Atanasir menyatakan, imbauan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar maupun perwakilan di satu negara, jika terjadi kasus ledakan bom ataupun situasi darurat merupakan hal yang wajar dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, juga memberikan imbauan kepada warga negara Indonesia untuk tidak mendekati Manchester Arena, yang menjadi lokasi ledakan bom bunuh diri pada saat konser penyanyi papan atas Ariana Grande Senin 22 Mei. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 telah menetapkan bahwa 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional di setiap tahun peringatannya. Pemerintahan pada tahun 2017 ini akan memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila dengan lebih semarak dengan berbagai kegiatan yang terangkum dalam Pekan Pancasila. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2017. Siaran pers Istana Negara Jumat menyebutkan, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 dipusatkan di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Pekan Pancasila tersebut yakni untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila dan untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila. Dengan demikian diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Minat China terhadap produk turunan kelapa asal Provinsi Sulawesi Utara, terutama tepung kelapa, semakin membesar. Permintaan pembelian produk tersebut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dari negeri tirai bambu tersebut. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muksin di Madadun Jumat mengatakan, akhir April 2017 tepung kelapa yang diekspor ke China sebanyak 75 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $135.950. Darwin mengatakan, permintaan tepung kelapa dari China semakin tinggi karena produk pangan tersebut cukup diminati masyarakat. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini, kunjungan wisatawan mancanegara dari China cukup tinggi. Dikatakan, ke depan pemerintah akan terus memfasilitasi dan mencarikan pasar baru untuk sejumlah produk turunan kelapa Sulawesi Utara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya pada hari Selasa lalu menulis Investasi untuk Kesejahteraan. Angin segar mengembus dari sektor perekonomian, meskipun kondisi sosial dan politik Indonesia masih terus diselimuti mendung. Indonesia mendapat predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's atau S&P. Kini, sah bagi Indonesia untuk menyandang predikat layak investasi. Sebelumnya, 2 dari 3 lembaga pemeringkat internasional yang menguasai sebagian besar pangsa pasar, yakni Moody's dan Fitch Ratings, telah pula menyematkan status layak investasi bagi Indonesia. Label layak investasi terbaru kepada Indonesia yang diberikan oleh S&P jelas menjadi katalis positif bagi pasar keuangan Indonesia. Kenaikan peringkat akan membawa dampak positif, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kesempatan akan lebih besar lagi bagi Indonesia untuk memperluas kepercayaan investor dalam memandang negeri ini sebagai negara yang nyaman untuk investasi. Optimisme sektor ekonomi Indonesia pun semakin tinggi di tengah kegaduhan iklim sosial dan politik ketika untuk pertama kalinya pemerintah pusat mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016 atau LKPP. Opini tersebut diberikan karena sejumlah temuan lembaga auditor negara pada tahun lalu hampir semuanya diselesaikan pemerintah. Tahun lalu, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP kepada LKPP 2015. Menurut media Indonesia, ke depannya pemerintah mesti terus berbenah pada sektor infrastruktur, inefisiensi birokrasi, perizinan, juga perpajakan. Perbaikan itu nantinya akan bermuara pada peningkatan daya saing. Yang jelas, kenaikan peringkat bagaikan dorongan bagi negara berkembang agar berpacu lagi dalam memperbaiki fiskal, moneter, dan melakukan berbagai reformasi kebijakan. Ia menjadi tambahan energi bagi republik ini untuk semakin gesit memacu diri. Di samping itu, menjaga stabilitas sosial politik menjadi keniscayaan. Kehidupan sosial dan politik yang kondusif jelas akan membuat investor semakin nyaman lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Negeri ini pun masih membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk makin mendekatkan rakyat kepada harapan mencapai kesejahteraan. Beralih ke koran Sindo dalam tajuknya pada hari Rabu 24 Mei menuliskan tentang banding. Pembacaan surat dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok tentang pelepasan hak banding yang sedang dijalankan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh istrinya, Veronica Tan, Selasa 23 Mei, membetot perhatian publik. Banyak yang kaget karena sangat berkeyakinan kasus ini tidak hanya berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saja, tetapi juga akan sampai ke Mahkamah Agung. Banyak yang berpikir apapun hasil di tingkat banding, pasti akan lanjut di kasasi ke Mahkamah Agung. Analisis yang muncul juga beragam. Namun, sama-sama bisa ditarik benang merahnya bahwa energi bangsa akan habis tersedot dalam menyoroti kasus ini hingga ke level kasasi di Mahkamah Agung. Bahkan, banyak yang memperkirakan demonstrasi dari kubu pendukung ataupun penentang akan terus berlanjut. Dalam hal itu, semua pihak patut bersyukur setidaknya langkah yang diambil Ahok dengan mencabut memori banding bisa dikatakan akan sedikit meneduhkan politik Indonesia yang tengah memanas. Kedepannya, kita berharap demonstrasi-demonstrasi terkait hal ini akan berkurang. Penduduk Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya bisa kembali fokus dalam aktivitasnya masing-masing. Semua pihak bisa mencurahkan lagi perhatian penuh terhadap pencapaian kesejahteraan untuk segenap bangsa Indonesia. Pemerintah dan para politisi pun bisa sedikit berkurang bebannya, karena selama ini, sadar atau tidak, kita sudah sedemikian terpolarisasi. Polarisasi tentu sangat menyulitkan dalam setiap kebijakan yang diambil, karena tiba-tiba semuanya bisa jadi sangat sensitif. Namun, ternyata masih ada ganjalan yang ada dalam perkembangan yang baik ini, yaitu sikap Kejaksaan dan Jaksa Agung terkait memori banding yang juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sungguh mengherankan ketika Jaksa Agung ditanyai oleh wartawan mengenai posisi kejaksaan dalam memori banding yang diajukan. Maka responsnya pun datar-datar saja. Jaksa Agung berkata bahwa kejaksaan masih melihat situasi dan belum tahu langkah pasti yang akan diambil. Dan menurut Koran Sindo, pilihan Ahok melepas haknya untuk naik banding bisa dikatakan pilihan yang cukup bijak. Saudara, kami akhiri ulasan pers dengan Koran Kompas yang dalam tajuknya hari Rabu kemarin menuliskan
pentingnya strategi kebudayaan. Kajian tentang pentingnya strategi kebudayaan perlu diangkat lagi karena sangat vital bagi bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Khusus bagi bangsa dan negara Indonesia, tuntutan bagi pengembangan kebudayaan semakin diperlukan. Lebih-lebih dalam menghadapi gelombang perubahan yang cenderung mengacaukan orientasi nilai belakangan ini. Gelombang perubahan yang antara lain membawa paham dan ideologi yang berbeda dari nilai-nilai Pancasila, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama, melemahkan kohesi sosial, dan mengacaukan sikap saling percaya. Gambaran tentang melemahnya kohesi sosial antara lain terlihat pada hasil jajak pendapat penelitian pengembangan atau Litbang Kompas bulan Mei ini. Sebagian responden menyatakan solidaritas sosial sudah melemah. Juga diakui pelemahan sikap toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku etnis, dan juga antar golongan. Padahal, sikap toleransi dan solidaritas sosial yang diekspresikan dalam semangat gotong royong merupakan budaya unggul bangsa Indonesia. Menurut Kompas, tanpa strategi, arah pengembangan kebudayaan dikhawatirkan akan mengalami disorientasi, mudah terombang-ambing oleh pengaruh dari luar, atau terjebak dalam tarik-menarik kekuatan kepentingan sempit para elit dan petualang politik dalam negeri. Tentu saja menjadi pertanyaan, siapa, kapan, dan dari mana harus dimulai? Itulah tantangan yang harus segera dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan bangsa dan negara ini jika tidak ingin keadaan memburuk di tengah arus perubahan saat ini. Saudara, sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan pertempuran Tsushima. Pertempuran Tsushima adalah pertempuran laut terakhir dan paling menentukan sepanjang perang Jepang-Rusia yang terjadi di Selat Tsushima mulai 27 Mei 1905. Kapal-kapal uap dari armada gabungan kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Togo, Haichiro, menghancurkan 2/3 armada Baltik Kekaisaran Rusia di bawah komando Laksamana Sinovi Recep Tichinski. Armada Baltik Rusia ini dihancurkan dan hanya 3 kapal yang selamat dan melarikan diri ke Vladivostok, Rusia. Dengan berakhirnya perang di Selat Tsushima, Rusia terpaksa mendatangani perjanjian perdamaian dengan Jepang. Namun, ongkos yang dibayar Rusia sangat besar karena Rusia kehilangan seluruh kepulauan Sakhalin yang diserahkan kepada Jepang. Kemenangan Jepang atas Rusia ini mempunyai implikasi luas di dunia internasional. Inilah untuk pertama kalinya selama berabad-abad sebuah kekuatan Asia dapat mengalahkan kekuatan Eropa. Saudara, kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 1964. Jawaharlal Nehru meninggal dunia. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru merupakan Perdana Menteri India yang pertama dan juga paling lama berkuasa, yakni dari tahun 1947 sampai 1964. Sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan India, Nehru terpilih oleh Partai Kongres untuk memanggut jabatan Perdana Menteri Independen India yang pertama dan terpilih kembali saat Partai Kongres memenangkan pemilihan umum pertama India pada tahun 1952. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Nehru juga seorang tokoh penting dalam politik internasional di era pasca Perang Dunia dan di era Perang Dingin. keberhasilan Nehru memimpin India tidak bisa lepas dari bimbingan Mahatma Gandhi. Dalam perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan India, Nehru akhirnya diakui sebagai pewaris politik Gandhi. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa hebat melanda Yogyakarta mengakibatkan 6.234 jiwa meninggal dunia. Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurut Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, gempa terjadi di koordinat 8,007 derajat lintang selatan dan 110,286 derajat bujur timur pada kedalaman 17,1 km. Secara umum, posisi gempa berada sekitar 25 km selatan barat daya Yogyakarta atau 115 km selatan Semarang. Walaupun pusat gempa berada di laut, tetapi tidak mengakibatkan tsunami. Gempa bumi tersebut dirasakan di Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen, dan Banyumas. Bahkan getaran gempa tersebut juga sempat dirasakan sejumlah kota di Provinsi Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar, dan Surabaya. Gempa tersebut menewaskan lebih dari 5.000 orang, melukai puluhan ribu orang, dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus, yang hari ini mengambil judul Menteri Kesehatan Laporkan Kemajuan Jaminan Kesehatan Nasional di Sidang WHO. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyampaikan kemajuan jaminan kesehatan nasional Indonesia di Sidang Tahunan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Demikian laporan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa yang diterima Kantor Berita Antara di Jakarta Kamis 25 Mei 2017. Dalam Sidang Tahunan Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Jenewa Selasa 23 Mei, Menteri Kesehatan Indonesia Nila F. Muluk mengatakan, program jaminan kesehatan nasional saat ini telah diikuti oleh lebih dari 175 juta warga Indonesia. Menteri Nila Muluk menyampaikan bahwa jaminan kesehatan nasional merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di tingkat nasional, yaitu untuk tidak meninggalkan seorang pun dalam pembangunan. Selain jaminan kesehatan nasional, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai inovasi untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Melalui pelaksanaan program Nusantara Sehat sejak awal 2015, saat ini telah lebih dari 1.500 tenaga kesehatan berada di lebih dari 300 puskesmas di pelosok Nusantara, terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pelayanan rumah sakit rujukan dengan penempatan wajib para dokter spesialis di berbagai wilayah tertentu. Dalam sidang tahunan WHO itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan telah sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan berkelanjutan disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia pada 2015. Agenda tersebut memuat 17 sasaran dan 169 capaian yang bersifat lintas sektoral. Menteri Nila Muluk juga menegaskan perlunya kerjasama internasional dalam penanganan pandemi lintas batas negara. Menurut Menteri Nila Muluk, kerjasama tersebut akan membantu upaya Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional karena saat ini banyak sekali wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seiring dengan kemajuan teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas penduduk. Terkait hal itu, Indonesia siap melaksanakan Joint External Evaluation WHO untuk melakukan evaluasi pada sistem kesehatan nasional pada November 2017. Salah satu capaian penting pemerintah Indonesia dalam kaitan pelaksanaan standar implementasi kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh WHO adalah penyelesaian rencana aksi nasional resistensi antimikroba melalui pendekatan multisektoral. Sementara itu, secara terpisah, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi-organisasi internasional di Jenewa. Duta Besar Hasan Klaib menyampaikan perlu diteruskannya sinergi nasional, regional, dan global dalam berbagai isu kesehatan. Hasan Klaib mengatakan, dengan arus globalisasi misalnya, wabah penyakit menular semakin mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, seperti pada kasus Ebola dan Zika. Indonesia harus terus waspada mengidentifikasi potensi wabah melalui kerjasama internasional untuk memperkuat kapasitas penanganannya pada tingkat nasional. WHO sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan dunia memprioritaskan pencapaian tujuan di bidang kesehatan, terutama mengenai jaminan kesehatan. Sekian fokus hari ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Pada 23 dan 24 Mei kemarin terjadi bentrokan senjata di Marawi, Filipina dan disusul dengan ditetapkannya kondisi darurat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan saat ini terdapat 17 warga negara Indonesia di Marawi. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah berupaya memberantas jaringan terorisme hingga ke akar-akarnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menargetkan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia akan mulai dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Cendekiawan Muslim Asumardi Azra mengatakan kurikulum Universitas Islam Internasional Indonesia harus menekankan keberagaman dan pendekatan non-sekretarian. Ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu Rabu malam turut menjadi sorotan dunia. Kedutaan besar maupun perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia bahkan segera mengeluarkan imbauan agar warganya tetap waspada. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 telah menetapkan bahwa 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional di setiap tahun peringatannya. Minat China terhadap produk turunan kelapa asal Provinsi Sulawesi Utara, terutama tepung kelapa, semakin membesar. Sekian sari berita dari RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda sekalian Patai Ronggang yang ada di Bangkalan, Madura. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Pulau Madura, selain kaya dengan wisata kuliner, juga mempunyai pemandangan alam yang indah. Salah satunya adalah Pantai Ronggang yang ada di Bangkalan, Madura. Tempat wisata Pantai Ronggang Bangkalan, Madura terletak di Desa Kuanyar Barat, Kecamatan Kuanyar. Kira-kira 35 km di selatan kota Bangkalan. Wisata Pantai Ronggang Bangkalan memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pendengar, Pantai Ronggang memiliki banyak keindahan seperti berjajarnya bebatuan di sepanjang pantai. Bukit berundak-undak yang tingginya sekitar 20 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Karang-karang indah beraneka bentuk, pohon-pohon terindang yang membuat Anda akan betah berlama-lama menikmati panorama pantai dan sejuknya hembusan angin. Cuaca di sekitar tepi pantai terkadang cukup terik di siang hari, tetapi bila menjelang malam, Anda akan disuguhi pemandangan yang luar biasa dan eksotis.
Selain pemandangan matahari tenggelam, juga cahaya sinar dari lampu kapal-kapal yang berlayar di Selat Madura menjadi pemandangan yang sangat indah. Ditambah, pantulan sinar dari kota Surabaya yang juga menambah indahnya malam Anda di Pantai Rongkang. Pendengar, bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai ini, Anda tidak perlu khawatir. Karena Anda tidak akan kesulitan untuk sampai ke pantai ini, terlebih kalau Anda menggunakan kendaraan pribadi. Anda bisa melihat petunjuk dari Google Maps, membaca papan petunjuk, ataupun bertanya kepada penduduk sekitar. Dan untuk Anda yang naik kendaraan umum seperti bis atau angkutan lainnya, Anda juga tidak akan mengalami masalah apapun. Karena ada bis umum yang siap mengantar Anda ke tempat tujuan dengan tarif berkisar Rp5.000 hingga Rp25.000 per orangnya. Dan bagi wisatawan yang datang dari luar Pulau Madura, dapat memilih dua akses, yaitu dengan menggunakan kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Kamal atau melewati jembatan Suramadu. Dari Pelabuhan Kamal untuk sampai ke Pantai Rongkang yang berjarak 12 km hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tetapi, bila Anda melewati jembatan Suramadu, perjalanannya akan lebih singkat sekitar 15 menit karena jarak tempuhnya kurang dari 5 km. Pendengar, pantai ini disebut Pantai Rongkang berasal dari kata ngerongkang yang dalam bahasa setempat artinya berlubang. Karena sebelumnya pantai ini pernah mengalami proses alam, yakni abrasi yang menyebabkan bebatuan dan karang-karang menjadi berlubang dan membentuk karang berongga yang tentunya sangat menarik di bibir pantai. Sehingga sekarang ini Pantai Rongkang pun dikenal dengan namanya Pantai Rongkang. Sebelum Anda menuju tempat wisata ini, Anda harus memperhatikan beberapa hal, seperti membawa bekal, air minum, dan baju ganti. Dan yang tidak boleh terlupakan tentu saja kamera Anda. Karena di Pantai Rongkang ini, Anda pun bisa berfoto atau berselfie dengan latar belakang jembatan Suramadu. Dan pendengar, apabila Anda sedang ada di Madura atau Surabaya, sempatkanlah untuk menikmati indahnya Pantai Rongkang yang begitu eksotis terletak di Bangkalan, Madura. Saudara, sekian pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dengan topik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-warni. Saudara, selain kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kelenteng Sampukong dan terkait erat dengan laksamana terkenal dari negeri Cina, Laksamana Cheng Ho, Lasem pun ternyata memiliki sejarah panjang tentang opium dan daerah pendaratan pertama orang Tionghoa di Tanah Jawa. Warna-warni kali ini akan menginformasikan Anda mengenai Lasem dengan julukannya. Tiongkok kecil, dulu menjadi pusat kadipaten dan sekarang berubah menjadi kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Rembang. Saudara, Lasem, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selama ini terkenal sebagai salah satu kota penghasil batik terbaik di Indonesia. Selain terkenal dengan julukan kota batik, kota santri, kota pusaka, ternyata Lasem juga dijuluki Tiongkok kecil. Mengapa? Karena Lasem merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di Tanah Jawa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tersebarnya perkampungan Tionghoa di kota Lasem. Di kota ini juga terdapat patung Buddha terbaring yang berlapis emas. Secara geografis, letak Lasem sangatlah strategis untuk aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, Lasem menjadi jalur dan pusat perdagangan bagi orang-orang yang datang ke Pulau Jawa. Pada abad ke-14 dan 15, Lasem merupakan salah satu tempat berkembangnya imigran asal Tiongkok, selain Semarang dan Surabaya. Laksamana Cheng Ho, sebagai duta politik Kaisar Cina masa dinasti Ming, yang ingin membina hubungan bilateral dengan Kerajaan Majapahit, terutama dalam bidang kebudayaan dan perdagangan. Di Sungai Babakan Lasem, kala itu disebut dengan Sungai Paturen, seluruh transaksi perdagangan dilakukan. Lambat laun, bermukimlah penduduk imigran asal Tiongkok dan membangun rumah sebagai tempat bermukim dan tempat peribadahan kelenteng peninggalan yang masih berdiri di Lasem. Hingga saat ini adalah Ki Yong Pyo, Chu An Kyong, dan Po An Po. Dari ketiga kelenteng tersebut, Ki Yong Pyo adalah kelenteng istimewa yang dibangun pada tahun 1780 untuk mengenang dan menghormati jasa pahlawan Lasem pada saat berperang melawan VOC di masa penjajahan Belanda. Pahlawan-pahlawan tersebut, yaitu Tan Kiwi, orang Cina, peranakan terpandang di Lasem. Oi Ing Kiat, yang bergelar Raden Ngabehi Widya Diningrat, orang Cina, peranakan yang pernah menjabat sebagai adipati dan mayor di Lasem, dan Raden Panji Margono Putra Teja Kusuma V, bekas adipati di Lasem. Saudara, selain kelenteng, akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa kala itu meninggalkan hasil karya berupa batik tulis pesisir utara yang terkenal dengan sebutan batik Lasem. Perkembangan batik di Lasem bermula dari Nalini atau si putri campa istri Pinang Un, seorang anggota ekspedisi Cheng Ho, pada tahun 1405 hingga 1433 yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Lasem, Tiongkok kecil di Jawa Tengah. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi musik religi asal Indonesia bernama Opik. Untuk membuka perjumpaan edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tombo Ati.
Yeah.
Saudara, demikianlah lagu Tombo Ati oleh Opik. Pendengar, Opik lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 16 Maret 1974 dengan nama asli Aunur Rofiq Lil Firdaus. Opik memulai karirnya di dalam dunia musik religi Indonesia sejak tahun 2005 melalui album perdananya berjudul Istighfar. Di dalam album tersebut, terdapat sebuah lagu yang begitu hits di pasaran yaitu Tombo Ati yang baru saja Anda dengarkan. Kesuksesan lagu tersebut membuat album pertama Opik ini terjual lebih dari 800 ribu kopi dan mendapatkan 5 penghargaan platinum. Pada tahun 2006, Opik merilis album keduanya bertajuk Semesta Bertasbih yang juga mendapatkan tempat di hati pecinta musik religi Indonesia. Hingga tahun 2016, Opik terus berkarya dengan merilis satu album setiap tahunnya. Dalam album-album tersebut, Opik tidak melulu tampil solo, melainkan juga berkolaborasi dengan berbagai musisi asal Indonesia seperti Melly Goeslaw dan grup Nasyid Pandawa 5. Pendengar, sebelum kita lanjut membahas Opik sang penyanyi religi Indonesia, mari kita dengarkan lagu lainnya dari Opik yang berjudul Takdir. Selamat mendengarkan.
Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah, ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalan kehendakmu ya Rabbi,
kehendakmu ya Rabbi.
Ku berserah, ku berpasrah, serah padamu ya Rabbi. Dan tetapir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah, serah padamu ya Rabbi. Mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah, hanya pada kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah.
Saudara, demikianlah lagu Takdir oleh Opik. Pendengar, meskipun selalu terlihat alim dan beragama sebagai penyanyi musik religi, masa lalu Opik justru sangat berbeda. Opik mengaku bahwa masa lalunya sempat kelam. Berbeda dari anak SD pada umumnya yang diantarkan atau tinggal bersama orang tuanya, Opik harus tinggal di tempat kos agar bisa dekat dengan sekolahnya. Lalu, di bangku SMP, Opik kerap membawa senjata tajam dan mendekati dunia mistik. Semua itu dilakukannya karena ingin memiliki citra sebagai orang yang terburuk atau termistik hanya untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Perhatian itu dibutuhkannya karena sejak kecil Opik merasa kesepian dan sering dihina, sehingga ia sempat tumbuh menjadi pribadi yang mudah marah dan pendendam. Meski demikian, Opik tetap punya cita-cita yang sukses di dunia musik. Untuk meraihnya, Opik bahkan sempat mengembangkan musikalitasnya dengan bernyanyi di pinggir jalan ataupun bergabung dengan band rock. Setelah lulus SMA, Opik berusaha mengejar mimpinya itu dan akhirnya menemukan hidayah untuk mendalami ilmu agama. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang membahas seorang pelantun musik religi asal Indonesia bernama Opik. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Assalamualaikum dan Bila Waktu Telah Berakhir. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.